dobrodošel, dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. V današnji epizodi bom delila tretji, zadnji del te serije Moja zgodba. Če še nisi, te lepo vabim, da poslušaš prejšnje epizode. V prvi, bolj kratki, uvodni epizodi povem, kako sem se kot grafična oblikovalka in ilustratorka sploh znašla na točki, da sem začela ustvarjati na temo duševnega zdravja in podelim nekaj razlogov, zakaj sem se odločila, da ustvarim ta podcast. Z drugo epizodo sem potem začela to serijo Moja zgodba, kjer kronološko delim tiste koščke svoje zgodbe, ki so me zaznamovali. V drugi epizodi se za začetek vrnem v otroštvo in okvirno podelim izkušnjo medvrstniškega nasilja, ki me je močno zaznamovala, in podelim, kako sem po njej ostala s prepričanjem, kako grozno je izgubiti kontrolo in kako sem potem to kontrolo pretirano iskala tam, kjer se mi je zdelo, da jo imam. V epizodi delim, kako sem pri 16 in 19 letih nenadno izgubila dve bližnji osebi na skoraj isti datum, in kako sem se potem, ker sem bila pri obeh zadnja, ki sem jo videla, soočala ne samo z minljivostjo, ampak še s krivdo in vprašanji, če bi lahko kaj storila za drugačen razplet dogodkov. V tretji epizodi pa govorim o svoji čudoviti izkušnji študija v tujini, o vrnitvi nazaj v Slovenijo, delu v oglaševalski agenciji in kako me je že pri 26 letih doletela izgorelost. Jaz upam, da mi je uspelo čim bolj iskreno in razumljivo podeliti, zakaj in kako je pri meni prišlo do te diagnoze, kako je izgledala bolniška, kako lahko prepoznamo neke simptome, če tudi se seveda od osebe do osebe razlikujejo, in kakšne spremembe je potem ta bolniška zahtevala od mene. Potem pa delim še, kako me je prav izgorelost spodbudila, da sem si potem v iskanju boljšega telesnega in duševnega počutja zadala izziv, za katerega sem vsak dan naredila eno malo dobro dejanje, in kako je iz tega izziva nastala moja knjiga 100 dni za boljšo mene. Danes nadaljujem naprej od tistega usodnega paničnega napada, ki me je pospremil na zdravljenje zaradi izgorelosti. Po tem napadu sem občasno še doživela kakšen panični napad, ampak nikoli več tako intenzivnega. Že samo vedenje, kaj panični napad je, je omililo intenzivnost doživljanja vseh, ki so potem sledili. Se je pa v meni s časom začela pojavljati vse bolj splošna tesnoba. Rojivali so se strahovi, ki jih prej nisem poznala. Strah pred zaprtimi prostori, pred vožnjo skozi tunel, po avtocesti, in z letalom in tudi recimo manj oprijemljiv strah pred neznanimi okoliščinami in situacijami brez vidnega izhoda oziroma pred situacijami, ki jih nisem mogla natančno načrtovati. In seveda vemo, da je v življenju teh situacij res ogromno, tako da si lahko predstavljaš, da me je na neki točki bilo strah kar precej časa. Tesnoba se je res nekako postopoma prikradla v velik por mojega vsakdanjika. Včasih so jo sprožili oprijemljivi strahovi, drugič pa čist neoprijemljive misli ali pa samo občutek, da nimam nadzora. Te dni sem v knjigi Ko možgani bluzijo, ki jo trenutno berem. No, to je recimo še en izmed razlogov, da sem ustvarila ta podcast, ker preberem kar nekaj literature na temo duševnega zdravja in ustvarjanja in ko je enkrat, ko sem knjigo, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, končala in dala v tisk, potem seveda ne moreš več dodajati vsebine, čeprav prebereš še kaj, kar bi dodal. In s podcastom verjamem, da bom imela priložnost še naprej bolj ažurno deliti vsebine in mogoče preizkušene neke koristne nasvete, ki pomagajo meni ali pa me navdihujejo. No, da se vrnem k knjigi Ko možgani bluzijo. Notri avtor čudovito opiše razliko med stresom in tesnobo. Če se na primer v službi nadrejeni spravi nate, boš verjetno pod stresom. Če pa pomisliš, kaj če se bo šef v službi spravil name, to je pa tesnoba. Je nekakšen preventivni, fiktivni stres, ki se sploh še ni zgodil, ampak reakcije naših možganov in telesa so pa enake, kot če bi se. Stres sproži grožnja, tesnoba pa samo potencialna grožnja. Ko govorim o svojem soočanju s tesnobo, ne govorim o tesnobi, ki jo na primer upravičeno čutimo pred kakšnimi pomembnimi dogodki ali pa javnim nastopom. Govorim o skrajno intenzivni tesnobi, ki ti v kosti naseli toliko močan strah, da boš umrl, da včasih težko misliš na kaj drugega. Govorim o neki vse prisotni zaskrbljenosti, ki je vsaj meni včasih od jutra do večera in včasih še po noč vztrajno šepetala, da bojo moje misli zavedno tok temne. Ta tesnoba mi je počas nadela okove in me oropala občutka notranje moči. Sicer počasi, ampak je vztrajno ožila prostor, v katerem sem si pustila gibati in poskrbela, da je moje življenje postalo še bolj utesnjujoče in majhno. In prav, ko se mi je zdelo, da si omejujem prostor, v katerem si pustim gibati, in ko so me te strahovi, ko so mi začeli nekako onemogočati, da sem polno živela življenje, prav takrat je tesnoba prišla še bolj na plan in me celo prevzela. Če mogoče tesnobe ne poznaš ali pa prepoznaš, jo lahko primerjaš z občutkom, ko premišljuješ, a si mogoče nekaj pozabil. Ali pa s trenutkom, ko se na stolu na dveh nogah zibaš in si na meji, da se prevrneš nazaj. Torej ta negotovost, dvom, nemir, občutek izgube trdnih tal pod nogami, včasih potem celo slabost ali pa zvijanje v trebuhu, švigajoče misli, pospešeno bitje srca, potenje. In če si predstavljaš, da to doživljaš vsak dan in s tem občutkom še ne znaš živeti in ne znaš dati nalepke, ne razumeš, kaj pomenijo, kaj jih sproži ali pa odkod izvirajo, kaj šele kaj z njimi narediti, lahko razumeš, da se človek v taki situaciji počuti izgubljeno. Zase lahko trdim, da sem se. Zdelo se mi je, da sem se po izgorelosti pobrala na noge, izdala knjigo 100 dni za boljšo mene, ki mi je res obrnila življenje na bolje. In potem je bila tu ta tesnoba in strahovi, ki jih nisem razumela. Spraševala sem se, kako, če sem res začela skrbeti zase, dobro sem spala, redno sem se gibala, odkje zdaj ta tesnoba? Bilo me je strah, da ne bo nikoli bolje in bilo me je sram, da imam spet neko stisko. In v tej stiski, ko so se tesnobe pridružile še negativne misli, da ne bo nikoli bolje, se mi je zdelo, da sem spet izgubila svoj kompas. V tistem obdobju, ko je tesnoba v meni rasla, o nej kar nekaj časa nisem nikomor govorila. Nisem znala opisati, kaj doživljam, Del mene pa se je tega celo malo izogibal. Sem pa veliko brala. Ena izmed številnih knjig, ki sem jih prebrala, ima naslov Čuječnost, kako najti mir v ponorelem svetu, v kateri avtorja izpostavita, da negativni občutki niso problem, ki bi ga morali rešiti, ampak bi ga mogli samo občutiti. Ker ko čutimo, priznamo obstoj teh občutkov, jih ozavestimo in ko opustimo potrebo, da bi jih pojasnili ali pa da bi se iznebili, bodo hitreje oziroma je večja verjetnost, da bodo izginili po naravni poti. Jaz se spomnim, da sem takrat iz več smeri slišala, kako je treba tesnobo samo sprejeti. Ampak jaz sem bila takrat v takem intenzivnem primežu tesnobe in se mi je zdel, da mi s tem sprejeti govorijo, da moram sprejeti, da bom v takem stanju živela do konca življenja. In nisem bila pripravljena na to, nisem želela sprejeti te stiske in življenja s tok strahovi. Enkrat, na primer, sem ob čakanju na prihod dvigala pomislila, koliko bi bilo meni težko z mojimi strahovi in nagnjenost k paniki, če bi se dvigalo med vožnjo ustavilo in ne bi mogla ven, pa sem si rekla, ok, grem jaz raje kar peš. In potem, kot je značilno za anksiozne motnje, sem se tega začela izogibati in sem potem celo leto hodila peš v 10. nadstropje, kjer sem živela oziroma živim. Najprej sem to opravičevala skrbjo za telesno kondicijo, potem pa sem si na eni točki vseeno priznala, da gre za strah, ki mi postavlja velike ovire. Naporno je bilo, ko sem se v strahu včasih že prebujala, ko je fant šel v službo in me je samo prešinila misel, kako bom preživela tisti dan, kaj če bom spet imela panični napad in se ne bom uspela pomiriti sama. Tesnoba mi je na nek način vzela spontanost. Vzela mi je zaupanje vase in občutek svobode. Vzela mi je notranjo moč, zameglila mi je um in vanj posejala misel, da sem mehna in da je svet strašen. In vedno znova me je prepričevala, da ne bom zmogla. Na tej točki, ko se mi je zdel, da me tesnoba res začenja nekako ovirati, sem se potem vrnila k psihoterapiji. Terapevtka mi je rekla, da je tesnoba v mojem primeru ena od log hobotnice z imenom izgorelost. Rekla je, da se telo še dobro, precej bolje kot um spominja, koliko težka izkušnja je bila izgorelost in se zdaj intenzivno odzove že na najmanjši stres. Ta najmanjši stres je pa lahko sprožila že samo misel, ki sem jo vzela resno oziroma preresno. Terapevtka mi je tudi rekla, da dokler ostajam funkcionalna, dokler se strahovi spoprijemam in se jih ne izogibam, da ni pretiranega razloga za skrb. Ampak jaz sem na takrat že kar precej zaskrbljena, je res, da sem življenje peljala naprej, tako osebno kot poslovno življenje, dosegala sem odlične poslovne rezultate, skrbela sem za odnose, zase, dobro sem spala, se gibala, ampak strahovi in z njim pogosto tudi sram, se mi je zdel, da so bili z mano na vsakem koraku. Nemogoče še povem malo zadja, zakaj je bilo zame to tako nenavadno in česa sem se sramovala. Jaz sem se primerjala z verzijo sebe, ki se je pri 18 letih za študij preselila v Anglijo, v kraj, ki ga prej nikoli nisem obiskala in kjer nikogar nisem poznala. V življenju sem neštetokrat sama letela, sama sem potovala po Aziji, sama sem se celo odpravila na trotedensko potovanje na Bali. In to so bili meni neki pokazatelji neustrašnosti in poguma. Potem pa sem se kar naenkrat znašla v varnem zavetju doma, v varni državi, v varnem prostoru, v varnem partnerskem odnosu in jaz sem se bala samote, zaprtih prostorov, življenja in predvsem svojih misli. Brené Brown, ki jo včasih okličem tudi za svojo grujko, pravi, da sram potrebuje 3 dejavnike, da zraste. Skrivanje dela sebe oziroma dejanja, ki se ga sramujemo, tišino okolice in sodbo. In jaz sem si vse to omogočila. Z obsojanjem teh na novo nastalih strahov sem strah zavila v sram in sram v tišino. In ker nisem znala upoštevati, naj občutke tesnobe samo sprejmem, sem se jih lotila po svoje, bolj aktivno in kreativno. Kot že omenjeno, sem se vrnila v terapijo in takrat prebirala številne knjige na temo tesnobe, strahov in nasplošno duševnega zdravja. Odkrivati sem začela, kaj mi strah sporoča. Brskala sem po svojih spominih in iskala odgovor, kdaj prej sem se že srečala s tesnobo. Med spopadanji strahovi sem sprva samo pisala, seveda nisem pisala knjige. Takrat sem si predvsem zapisovala svoje misli in občutke, takrat, ko sem bila tesnobna. Obenem pa sem ustvarjala pomirjujoče ilustracije in delala kaligrafske zapise misli, ki so me pomirjale. Ustvarjala sem tisto, kar se mi je zdelo, da meni pomaga in da sem iskala v svetu. Delala sem si eno tako zakladnico moči za trenutke, ko me je tesnoba prepričevala, da je nimam. Skozi to odkrivanje, kaj mi strah sporoča, sem se končno učila sprejemati, da vsega ne gre nadzorovati. Čeprav me je tega učila na nek način že izgorelost in predtem še bolj dve nenadni smrti, se mi je zdelo, da je s tesnobo res prišla še ena taka močna lekcija. Ker v paničnih napadih, v katerih res izgubimo nadzor nad svojimi mislimi in občutek je, da tudi nad telesom, sem bila primorana spustiti in sprejeti. Tesnoba mi je pokazala, da imam dve možnosti. Ali se prepustim in poskušam uživati na poti, ali bom pa stalno v krču in v skrbeh. Mislim, da sem v eni izmed prejšnjih epizod že podelila to meni ful lepo misel, kjer je strah, ni zaupanja. Kjer je želja po nadzoru, ni zaupanja. Pomembno je pa zaupati v troje. Vase, v druge in v življenje. In vse to troje sem v obdobju spoznavanja tesnobe poskušala nazaj vzpostaviti in spet okrepiti. Zaupati vase pomeni, da verjamemo, da bomo zmogli, da si obljubimo, da bomo poskrbeli zase in da se zavedamo, da imamo ne glede na to, kaj nam bo življenje prineslo na pot, vedno nekaj svobodnega prostora in v njem sebe, ki smo si lahko najboljši prijatelj. Zaupati vase pomeni, da se zavedamo svoje notranje moči in možnosti, da dosežemo spremembe. Zaupati v druge pomeni, da verjamemo in v skladu s tem tudi delujemo, da nam drugi ne želijo škodovati, ampak da smo vsi tu z željo, da bi živeli dobro. Da vsi delamo po svojih najboljših močeh v danem trenutku. Zaupati v življenje pa pomeni, da se zavedamo, da imamo pred sabo preizkušnje, ki nas krepijo, in da je življenje lepo ne zaradi svoje popolnosti, ampak zaradi polnosti, torej z vsem dobrim in slabim. Da je življenje smiselno, naša naloga pa je, da odkrijemo svoj smisel in ga živimo. Poleg terapije sem v času soočanja z intenzivno tesnobo obiskovala še pogovorno izobraževalne brezplačne delavnice spoprijemanja s tesnobo in enkratno delavnico tehnike sproščanja in oboje organizirajo zdravstveni domovi. Delavnice vključujejo 4 srečanja in ti jih z veseljem priporočam, če se morda srečuješ s tesnobo ali pa če te zanimajo praktične enostavne vaje, s katerimi se lahko sprostiš. V tistem obdobju sem šla tudi na logoterapevtski vikend, kjer sem se bolje spoznala z logoterapijo, katere utemeljitev je dr. Viktor Frankl. In v temeljih ta terapija sloni na zdravljenju duševnosti z odkrivanjem smisla. Frankl je preživel holokaust in je v svojih izkušnjah v različnih nacističnih koncentracijskih taboriščih med drugimi napisal avtobiografsko uspešnico z naslovom Človekovo iskanje najvišjega smisla. On je v taboriščih izgubil ženo, očeta, mamo in brata in nedvomno je bila ta težka preizkušnja bistvena za postavljanje temeljev logoterapije, ki stremijo k sprejemanju tistega dela življenja, nad katerim nimamo vpliva, in k prevzemanju odgovornosti ter uživanje svobode v tistem delu, ki pa nam preostane. V življenju se nam zgodi marsikaj, česar ne moramo spremeniti. Frankla so privedali v taborišče, na kar ni mogel vplivati, se je pa, kot on piše, lahko svobodno odločil, da tam svojega življenja ne bo končal sam. In logoterapija kot glavno motivacijsko silo bivanja opredeljuje voljo do smisla, ki človeka usmeri k odkrivanju smisla v vsaki dani situaciji njegovega bivanja. Iz izkušenj z izgubo sem sama vedela, da življenje preobremenjeno s preteklostjo prinese depresijo. Po srečanju z izgorelostjo sem na lastni koži spoznala, da preobremenjenost s prihodnostjo prinese tesnobo in s časoma sprevidla, da je rešitev v osredotočenosti na sedanjost. Če se ne motim, je Tony Robbins, predavatelj in coach, rekel, da ne moramo hkrati občutiti hvaležnosti in strahu, kar se mi zdi pač res čudovito. Ko sem se jaz odpravila na terapijo zaradi tesnobe, sem šla tja z jasnim ciljem. Da enkrat za vedno odpravim s tesnobo in je ne bom nikoli več občutila. No, to obdobje terapije sem potem na koncu zaključila, ko sem prišla do uvida, da tesnobe ne gre kar tako izbrisati iz življenja, vsaj če želimo živeti polno. Sem se pa začela soočati s strahovi, končno sem o njih spregovorila, se jih nehala sramovati in jih začela premagovati. Zdaj se vsakodnevno vozim z dvigalom, spet sem se peljala z letalom in tesnoba me ne spremlja več vsak danu. V moji novi knjigi Vse je v redu si lahko prebereš bolj točno, kako sem se recimo lotila soočanja z dvigalom. Ko sem imela za svoje nove strahove, paniko in tesnobo več besed, sem lahko bolj razumela svoje občutke in njihov izvor in ko sem ugotovila, da teh občutkov ne doživljam samo jaz, sem se jih manj sramovala. Meni je zelo pomagalo, da sem bila besedno opolnomočena in sem s tem lažje o teh občutkih spregovorila z različnimi ljudmi in da sem od številnih potem slišala, da so se s podobnim srečali tudi sami. Ko sem prekinila tišino, se je sram zmanjšal. In ko se je sram zmanjšal, se je zmanjšala tudi intenzivnost teh strahov. S tesnobo sem se počas spoprijateljila in danes ni več moja cimra, ampak znanka, ki, ko pride na obisk, mi prinese en tak nežen opomnik ali pa tiho povabilo, da si vzamem čas zase. S časom sem vse bolj razumela svoje občutja in počasi sprejemala, da me tesnoba vabi, da živim v sedanjosti in v stiku s sabo. Z njo sem se podala tudi na pot, na kateri sem začela ločevati med mislimi in sabo in se nehala tok poistovetati s svojimi mislimi. Danes vem, da gre pri zdravljenju tesnobe predvsem za učenje, kako jo doživljati. Učila sem se sprostitvenih tehnik. V svoj nabor osnovne higiene skrbi za duševno zdravje sem poleg kvalitetnega in zadostnega spanca, rednega gibanja in zdrave ter raznolike prehrane dodala še umirjeno in globoko dihanje. V knjigi temu posvetim celo poglavje, kako sem spoznala, da je dihanje res, kot ga dr. Borut Škodlar pomenuje, kraljeva pot do umiritve. Učila sem se, kako so skrbi kot odziv na strah oziroma tesnobo v resnici en tak obrambni mehanizem, ki se ga preučimo in po njem potem posežemo, ko se znajdemo v neznani situaciji. Skozi vsta moj proces spoznavanja sebe, tesnobe, kako si pomagati, je začela nastajati knjiga. Knjiga z naslovom Vse je v redu, ki je v začetku leta izšla pri založbi Mladinska knjiga. V knjigi skozi 15 poglavij delim razmišljanja in doživljanja. To je nekako krovni del knjige, v katerem raziskujem svoje življenje, se vrnem v otroštvo in iščem razlage, kdaj in zakaj se rodijo strahovi, kako jih upravljati, kdaj premagovati in kdaj sprejemati ter se učiti z njimi živeti. Skozi daljše zapise delim svojo pot od otroštva do danes in usporedno s tem od temnega obdobja, ko so bili strahovi intenzivni in naporni in se mi je zdelo, da samo hlastam za zrakom, preko obdobja, ko sem se postavljala v aktivno vlogo in jih začela bolje spoznavati in odkrivati njihove vzroke, ter na koncu do obdobja, ko sem spet našla svoj smisel in pot ven iz strahu. S temi zapisi ti želim ponuditi uvid, oporo, razumevanje in te usmeriti k sprejemanju in grajenju zaupanja. V knjigi delim tudi svoje dnevniške zapise tistih najbolj tesnobnih dni. To so res samo pretipkani in zlektorirani, nič cenzurirani zapisi iz mojega dnevnika. Z njimi upam, da ti ponudim uvid, da v stiski nisi sam oziroma sama. Upam, da komu, ki se z anksioznostjo ni srečal, ponudim uvid, da bo bolje razumel koga od svojih bližnjih, ki pa morda z njo se srečuje. V knjigi so potem seveda tudi ilustracije in ob vsaki ilustraciji ročno zapisana misel. Te misli so iz te zakladnice opomnikov, ki sem jih zbirala in so me opominjali, da zmorem oziroma da zmoremo za trenutke, ko nas tesnoba ali pa negativne misli prepričujejo nasprotno. Z ilustracijami si želim, da te nagovorim, da se za trenutek ustaviš in si vzameš čas za nežnost, za sprejemanje, za stik s sabo. V knjigi pa po koncu vsakega poglavja delim še po eno vajo, praktično in terapevtsko vajo, kjer je prostor za tvojo aktivno vlogo. Vaje te vabijo k odkrivanju sebe in vzpostavitvi stika s seboj. Ko sem bila že nekaj časa nazaj na predstavitvi pesniške zbirke psihiatra dr. Marka Pišlarja, ga je nekdo iz publike vprašal, če tudi svojim pacientom kot del terapije priporoča pisanje. In odgovoril pritrdilno, kar sem vzela kot lepo strokovno potrditev, da je smiselno, da te kot bralca oziroma bralko nagovorim in spodbudim, da si že med branjem vzameš nekaj časa tudi za pisanje. Mene je tesnoba spodbudila, da sem v sebi spet našla zdravilo in to eno tako, ki ga imamo vsi v sebi. Ljubezen. Ko sem premagala strahove, sem spet prišla v stik s svojo močjo in doživela te številne male trenutke zmage in si res želim, da te s knjigo nagovorim, da po teh zmagah posežeš tudi ti. Upam, da s knjigo, kot tudi seveda s tem podcastom, uspem razbiti kakšen tabu in kot vedno znova rada povem, da te opomnim, da v stiski nisi sam oziroma sama. Današnjo epizodo in z njo to miniserijo o moji zgodbi zaključujem ob točki, ko je izšla knjiga Vse je v redu. Jaz sicer tole snemam tik pred izidom, ampak se že res zelo, zelo veselim, da ko bo tole objavljeno, bo knjiga že zunaj, že na policah in upam, da tudi v tvojih rokah. Zdaj pa čisto za konec, kot vedno, še ena misel, tokrat iz moje nove knjige. Vzemi si čas, odpri oči za vse lepo, kar te obdaja. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Moja drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja, in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo osebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.